spoštovani bratje škofje, dragi bratje rodovniki in duhovniki, dijakoni, bogoslovci, dragi sestre redovnice, predstavniki državnih, družbenih oblasti, civilno-družbenih organizacij, dragi bratje in sestre, vsi romari. Priromali smo k Mariji pomagaj, da bi se njej in po njej dobremu Bogu s hvaležnostjo poklonili ob spominjanju 70-letnice konca druge svetovne vojne. Z molitvijo zahvale se oziramo v čas, ko se je po 6-letni Moriji končalo gorje, v katerem je pomrlo 50 milijonov ljudi, od tega 30 milijonov med civilisti. S kakšnim hrepenenjem so ljudje pričakovali ta dan? Dan, ko bi utihnilo orožje. Dan, ko jih ne bi bilo več strah. Dan, ko se ne bi bali oditi spat, ker ne bi vedeli, ali bo noč minila mirno. Ali pa bodo po noči doživeli nenapovedan obisk, ki pogosto ni imel samo imetja, ampak tudi življenje. Z obiskom je odšel človek v noč in ga ni bilo več nazaj. Kako težko so pričakovali čas, v katerem bi lahko spet orali svoje njive, kosili svoje travnike, v katerem bi lahko želi svojo pšenico in se veselili polnih kašč. Kako težko so pričakovali čas, v katerem bi sosed spet lahko bil sosedu samo sosed. Čas, v katerem ne bi bilo potrebno šepetati in se ozirati na okrog, če morda ne poslušajo nepoklicana ušesa. Hvala Bogu po materi Mariji, da je ta dan prišel. Zlo, ki je 6 let pustošilo po Evropi in je v vojno norost potegnilo v svet, je bilo premagano. Tudi kako je mogoče, da se je mrtvaški ples druge vojne sploh začel? Mislim, da lahko pritrdimo misli Dobrice Čosiča, ki pravi, v sodobnem času se vsaka vojna začne z veliko lažjo. Večja je vojna, večja je laž o njenem cilju. Kakšne obljube, kako svetlo prihodnost, kakšno veličino so svojemu narodu obljubljali njegovi voditelji, kakšna blaginja, kakšna vsesplošna enakost in bratstvo sta zvenila iz besed. Vse te obljube so bile laž. Navdihval jih je hudič, ki je lažnivec in oče laži. Ljudje so verjeli besedam, ki so donele iz zvočnikov. Dali so se prepričati, da morajo namesto orodja vzeti v roke orožje, da jim zemlje ni treba obdelovati, ampak da jo morajo osvojiti, da jim ni treba proizvajati dobrin, ampak jih lahko vzamejo bogati. Verjeli so celo, da je treba za osvajanje zemlje in za jemanje dobrin drugim ubijati. In so začeli. Jude, Rome, Slovane, sosede. Res je, bratje in sestre, niso se vsi dali prepričati, da je treba osvajati zemljo, da je treba jemati dobrine. Večina je bila v to prisiljena. Raje bi orali in delali v tovarnah, pa so jim porinili orožje v roke in zagrozili, ubijaj ali pa boš ubit. In ker so mimo domov hodile različne vojske, največkrat ni bila odločitev posameznika, katera ga bo vzela s sabo. Ko so zahtevali, je moral z njimi. V nasprotnem primeru bi trpeli domači. Zaradi tega so naši možje in fantje nosili uniforme vseh vojskujočih se strani. In ko se danes Bogu zahvaljujemo za konec druge svetovne vojne, lahko samo v spoštljivi grozi priznamo, da mora naše bogoslužje ostajati zgolj zahvala za konec vojne in prošnja za mir. Takoj, ko bi zapadli skušnjavi, da bi začeli slaviti zmago, bi začeli tudi deliti ljudi, ki so bili ne po svoji krivdi in največkrat tudi ne po svoji odločitvi na tako različnih straneh. Zato me strese mraz, ko z neznotno lahkostjo in neodgovornostjo lepimo ljudem etikete in prištevamo ene med heroje in druge med izdajalce domovine. Res je, heroje potrebujejo režimi tega sveta. Bog pa, ki je edini gospodar in sodnik zgodovine, zmaguje z močenci. Slava herojev traja tako dolgo, dokler ostajajo njihovi spomeniki. Močenci so zapisani v knjige večnosti. Res je, da se je pred 70 leti s podpisom kapitulacije formalno končala druga svetovna vojna. A pri nas so bile razmere bistveno bolj zapletene, na kar kaže tudi ugotovitev, ki jo je leta 1990 izrekel tedanji predsednik Skupščine Republike Slovenije. S konstituiranjem te skupščine lahko menimo, da se je končala državljanska vojna, ki nas je lomila in hromila. Ne moremo se torej zatiskati oči pred vso resnico, saj nas bo po Jezusovi besedi resnica osvobodila. Ko je namreč en del Evrope proslavljal mir in svobodo, se je drugi del Evrope nadel črne rute in potihoma naskrivaj ihtel za pomorjenimi. To so bili strašni časi. Eni so igrali na harmoniko in prirejali mitinge, drugi so padali v brezna. Za njimi so ostajali žalujoči, ki pa niso smeli žalovati. Prizadeti, ki niso smeli pokazati bolečine. Sirote, ki niso bile deležne sočutja. V koncu druge svetovne vojne so nad enimi vihrale zastave. Drugi so jokali nad svojimi otroki. Čeprav se je vojna končala, je posredi našega naroda zazijal prepad, iz katerega še vedno vpije vprašanje, ki ga je Bog postavil Kajnu. Kje je tvoj brat? Morebiti je sedaj, po 70 letih, končno napočil čas, da se v resnici ozremo naokrog in se vprašamo, kje so naši bratje? V zagovarjanju svojega prava, v obrambi neomadeževanosti lastnih postopkov in korakov, v mistificiranju ideologij smo spregledali človeka. Človeka, ki je z veseljem živel. Človeka, ki je hrepenel po svobodi. Človeka, ki se ni mogel odpovedati svojim svetinjam in je zaradi tega moral umreti. Človeku življenje lahko vzamemo, srca mu ne moremo vzeti. Lahko si prilastimo oblast nad njegovim telesom, ne moremo se polastiti njegove duše. In zato smo se zbrali na Brezjah, dragi bratje in sestre. Zbrali smo se pri Mariji, ki jo tukaj kličemo z imenom Marija pomagaj. Zbrali smo se pri tisti Mariji, v kateri se je največkrat dvignil roteč glas, bolj iz src, kot iz ust vernih na vseh stranih in v vseh uniformah, ko so bili prestrašeni in so doživljali stisko. K njej so klicali tisoči, ko so jih gnali na morišče in jih premišljeno ubijali. K Mariji pomagaj so skozi teh 70 let prihajali tiste, ki niso imeli groba, na katerem bi prižgali svečo in izjokali solzo. Bolečino in žalost so prinesli k Mariji, pomagaj. In k njej so prihajali tudi tisti, ki so v tistih podivjanih časih ostali živi, da se ji bodo zahvalili. In če boste utegnili, si poglejte votivne podobe okoli Marijinega oltarja, pa boste spoznali, kaj vse je Marija pomagaj. Z materinsko nežnostjo poslušala v vseh teh 70 letih tukaj na Brezjah. Kot kristjani se zavedamo, da mir neizmerno presega vse naše človeške poskuse. Ljudje podpisujemo premirja in istočasno pripravljamo orožje za novo vojno. Zato resnični mir ni sad zgolj človeških prizadevanj, ampak je vedno tudi sad našega sodelovanja z Bogom. To je papež Frančišek položil na srce diplomatskemu zboru pri Svetem sedežu, ko jim je dejal, da prihaja k nam kot dragocen dar Boga. Istočasno pa je mir tudi osebna in družbena odgovornost, ki jo moramo sprejeti z vso prizadevnostjo. Kot kristjani ne moremo dvomiti, da nam bo Bog naklonil tisto, kar potrebujemo. Kot možje in žene pa, ki vsak dan napredujejo na svojem zemeljskem romanju, smo odgovorni za graditev miru. Potrebno je konkretno in usklajeno delovanje. Dobro premišljena dejanja. Predvsem pa, da je vsak v svojem malem ali velikem vsakdanjem svetu graditelj miru, čeprav imamo različne naloge, dolžnosti in službe. Končni mir bo vzpostavljen še leta dalje, ko bomo prebivali pod novim nebom na novi zemlji. Takrat, ko bo Bog uresničil besede iz Janezovega razodetja, glej, vse delam novo. Do takrat pa bo mir položen v naše roke. Slonil bo na naši razumnosti in človečnosti. Ogrožala pa ga bosta naše prepričanje, absolutno prepričanje v svoj prav in naša nepremišljenost. Najbolj pa bo mir ogrožen takrat, kadar bodo v našem svetu ideologije dobile prednost pred človekom, kadar bodo ideje pomembnejše od brata. Ob našem romanju in ob dejstvu, da je papež Frančišek napovedal sveto leto Božjega usmiljenja, mi že nekaj časa ne da miru naslednje. Kot sem omenil, je ob koncu vojne sredi našega naroda zazijal prepad. Na eni strani so ostali heroji in tisti, ki so jih poveličevali, na drugi strani so ostali pomorjeni in tisti, ki so za njimi žalovali, jih objokovali in zanje molili. V sami sredini pa so ostali tisti, ki so morili. Ne tisti, ki so dali ukaze, ki so vodili morijo, ampak tisti, ki so bili ob breznih in ob žrtvah. In ko pomislim na nje, se mi na nek način prav ti zdijo največje žrtve. Heroji so se jim odpovedali, ko so bolj ali manj prisiljeni opravili svoje, jih niso več potrebovali. Zamolčali so jih, skušali pozabiti. Marsikateri je moral tudi umreti. In na drugi strani žalujoči, ti so imeli oči preveč zalite s solzami, da bi mogli prepoznati njihovo izobčenost in njihovo trpljenje. Zato vas danes prosim, ne namreč, da bi pozabili na njihova dejanja, pač pa, da jih vsi v svojem krščanskem usmiljanju izročimo Božjemu usmiljanju. Naj se dotakne njihovih src, naj jih napolni s kesanjem in tudi njim povrne mir, po katerem hrepenijo, kakor nočna straža pozori. Dragi bratje in sestre, po Mariji pomagaj danes, prosim, usmiljenega Boga, ki se je k človeštvu sklonil v svojem sinu, naj nam podari duha odpuščanja. Naj besede apostola Pavla v pismu Efežanom: bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni, ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu, naj te besede postanejo naše življenjsko vodilo. Odpuščanje v ničemer ne pogojuje in spreminja resnice. Kristusova molitev na križu za odpuščanje ni v ničemer spremenila dejstva, da smo ga križali. Jezusa pa je osvobodila, da je lahko rekel svoje zadnje besede: Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. Tudi mi z odpuščanjem izročimo vse mrtve v očetove roke. Hkrati pa naj se po Mariji k Bogu dviga naša ponižna in iskrena prošnja za naš narod in za vse narode sveta. Marija, pomagaj, varuj nas vojne. Oče miru, nikoli več vojne. Amen.